Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda prezident saylovi boshlangandan 3 soat o'tib, saylov bo'lib o'tgani e'lon qilindi. Kuchaytirilgan rejim, saylov oldidan faollarning harakati cheklandi. Barcha migrantlarni qamrab olish imkonsiz. Rossiyadagi o'zbeklar qanday ovoz beradi? Ozod mikrofon. Natijasi avvaldan ma'lum saylovga borgim kelmadi.
Natijasi ma'lum bo'lgan saylovda borib nima qilamiz deyapti. Mana qo'shnilarimiz ham o'z ishini qilib yurishibdi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlikda 24-oktyabr yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Bahrom Qo'chqorov Toshkent vaqti bilan soat 11 holatiga ko'ra O'zbekiston prezidentligiga saylov bo'lib o'tgani to'g'risida bayonot berdi. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining 96-moddasiga muvofiq, agar saylovchilarning ro'yxatiga kiritilgan fuqarolarning 33% ovoz berishda ishtirok etgan bo'lsa, saylov o'tgan hisoblanadi. Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 15 qadar saylovchilarning 12,700,000 nafari yoki 64.2% ovoz bergan. Avvalroq Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev prezidentlik saylovining ovoz berish jarayonida qonunbuzarlik holatlari qayd etilmagani va saylov demokratik tamoyillarga asoslangan holda o'tayotganini iddao qildi. Inson huquq himoyachilari va xorijlik kuzatuvchilar prezidentlik saylovlari muxolifatsiz o'tayotganini aytib kelishadi. Toshkentdan Moskvaga AgroExpress poyezdi noyabr oyining o'rtalaridan qatnay boshlaydi. Mazkur loyihaga Qozog'iston ham qo'shildi. Bu haqda 23-oktyabr kuni Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, birinchi poyezd Moskvaga O'zbekistondan sarxil meva va sabzavotlarni eltib beradi. Umrzoqov mazkur loyihaga Qozog'iston ham qo'shilganini, qishloq xo'jalik mahsulotlari dastlab Qozog'istonga va Qozog'istondan Rossiyaga yetkazib berilishini ta'kidladi. Unga ko'ra, bunday tizim mahsulotlarning Rossiyaga tez va samarali yetkazilishini ta'minlaydi. Ayni paytda AgroExpress Moskvadan Toshkentga bug'doy, un va go'sht mahsulotlarini olib keladi. Meva va sabzavot bozoridagi ahvolni kuzatib boradigan East Fruit nashri o'tgan bir hafta ichida O'zbekistonda kartoshkaning o'rtacha ulgurji narxi 43% oshgani haqida xabar qildi. Joriy yil 14-oktyabrdan 21-oktyabrgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda kartoshkaning o'rtacha ulgurji narxi 3500 so'mdan 5000 so'mga ko'tarilgan. Hozirgi narxlar darajasi esa 2020 yilning xuddi shu sanasi bilan taqqoslaganda 39% va 2019 yilning shu davriga nisbatan 2.2 barobar yuqoridir. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 23-oktyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan an'anaviy yillik matbuot anjumanida mamlakatda AQSh harbiy bazasi tashkil etilishiga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Japarovning aytishicha, AQSh bazasi tashkil etiladigan bo'lsa, Qirg'iziston, Vashington va Moskva orasida mushuk-sichqon o'yinini o'ynab qoladi. Prezident o'z so'zida Qirg'izistonning Qand shahrida Rossiya harbiy havo bazasi mavjudligini eslatib o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan mamlakat tashqi ishlar vazirligiga AQSh, Kanada, Fransiya, Finlandiya, Daniya, Germaniya, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya va Shvetsiya elchilarini persona non grata deb e'lon qilish topshirig'ini bergan. Men vazirimizga bu 10 nafar elchi persona non grata deb e'lon qilinishi uchun zudlik bilan chora ko'rishni buyurdim, degan Erdoğan. Bunga diplomatlarning huquq himoyachisi Usmon Kalabani ozod qilish to'g'risidagi chaqiriqlari sabab bo'lgani aytilmoqda. Elchilar bu chaqiriqlari ortidan Turkiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgandi. Turkiyalik tadbirkor, huquq himoyachisi va metsenat Usmon Kavala 2017 yilda hibsga olingan, u 2013 yilda Gezi parkidagi daraxtlarni kesishda ayblangan. U bu ish bo'yicha oqlangan, ammo keyinroq 2016 yildagi davlat to'ntarishiga urinishda ishtirok etganlikda ayblangan edi. Hollywood aktyori Alek Baldwin AQShning New Mexico shtatida filmni suratga olish paytida tasvirchi va rejissyorni tasodifan otib qo'ygan. Oqibatda ukrainalik operator Galina Hutchins halok bo'lgan, rejissyor Joel Sousa yaralangan. Filmni suratga olish ishlarini olib boruvchi shirkat vakilining yashirga aytishicha, voqea Baldwin ichida bo'sh patronlar bo'lgan quroldan o'q uziladigan sahnani suratga olish paytida yuz berdi. Politsiya tergov sabab filmni suratga olishni vaqtincha to'xtatdi. Hozircha aktyorga hech qanday ayblov e'lon qilinmagan. Qurol qanday ishlatilgan va qanday patronlar yuklangan, buni politsiya o'rganmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi boshlangandan 3 soat o'tib, O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tganini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 24-oktyabr, yakshanba kuni O'zbekiston bo'ylab saylov uchastkalari ochildi va O'zbekiston prezidenti uchun ovoz berish jarayoni boshlandi. Bu galgi saylovda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod. Undan tashqari yana 4 nomzod: Alisher Qodirov Milliy tiklanish partiyasidan, Bahrom Abduhalimov Adolat sotsial-demokratik partiyasidan, Narzulla Oblomurodov Ekologik partiyadan va yagona ayol nomzod Maqsuda Vorisova Xalq demokratik partiyasidan qatnashmoqda. Markaziy saylov komissiyasi bu saylovlarda 19,859,127 saylovchi ro'yxatga olinganini e'lon qilgan. Toshkent vaqti bilan soat 11 dayoq saylovchilarning 33.6% ovoz berib bo'lgani, bu esa O'zbekiston qonunchiligiga binoan saylovni bo'lib o'tgan deb hisoblash uchun yetarli ovoz ekanini ma'lum qildi. Saylov komissiyasi saylovlarda qonun buzilish holatlari qayd etilmagani haqida bayonot berdi. Ayni paytda bugungi saylovlar haqida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Parlamentlararo Assambleyasi kuzatuvchilari, shuningdek Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik tashkilotidan borgan kuzatuvchilarning ham xulosalari yangray boshladi. Markaziy saylov komissiyasida bo'lib o'tgan brifingda Rossiya Federatsiya Kengashi Xalqaro ishlar bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari hamda MDH davlatlaridan kuzatuvchi sifatida qatnashgan Muhammedshin Farid Mubarakshevich umuman olganda bu saylovlar xalqaro standartlarga mos o'tdi deb bayonot berdi. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik tashkilotining maxsus koordinatori Reinhold Lopatka esa O'zbekistondagi saylov jarayonining yaxshilanganini qayd etgan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Lopatka: "Sizlar to'g'ri yo'ldasizlar, lekin bu oxirgi qadam emas" degan. Kamchilik sifatida esa bir saylovchining qutiga ikkita byulleten tashlaganiga guvoh bo'lganini qayd etgan. Bundan tashqari, Yevropalik kuzatuvchi ma'muriy resurslarning ishlatilishi bo'yicha qonunchilikda qat'iy talablar belgilanmagani, ba'zi partiyalar ro'yxatga olinmaganini qayd etgan. Lopatkadan gazeta O'z nashri keltirgan iqtibosda jumladan shunday deyiladi: "Avstriyada nomzodlar o'rtasida raqobat va kurash ancha kuchliroq. Garchi siz saylangan prezident bo'lsangiz ham, boshqa nomzodlar kampaniya davomida siz haqingizda tanqidiy fikrlar bildirishi mumkin. Bu mening yurtim va O'zbekiston o'rtasidagi katta farq", deya qayd etgan Reinhold Lopatka 24-oktyabr kungi O'zbekiston prezidenti saylovlari haqida. Yevropada Xavfsizlik va Hamkorlik tashkilotining Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi oraliq hisobotida O'zbekistondagi nomzodlar orasida raqobatning yo'qligi, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmagani haqida xulosa bildirgan edi. O'zbekistonlik ayrim siyosiy tahlilchilar esa bugungi prezidentlik saylovida qatnashmasligini bildirgan. Nastayashiye vremya televideniyasiga intervyu bergan siyosatshunos Rafael Sattarovga ko'ra, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning birinchi muddatini yakunlagan bu saylovda muqobil nomzodlar yo'q. Saylovlarni hech bir jihatdan demokratik deb atab bo'lmaydi. Aholi amaldagi prezidentdan norozidir. Siyosatshunos jumladan shunday dedi: "Asosan amaldorlar va kuch ishlatar tizimlarining qonunga bo'ysunmasligi, boy va kambag'al qatlam orasida notenglikning o'sayotgani, kambag'allikning oshayotgani aholi noroziligiga sabab bo'lyapti. Shuningdek, amaldagi prezident hanuzgacha mehnat migratsiyasini kamaytira olmadi. Viloyatlarda ish o'rinlari bilan aholini ta'minlay olmadi", dedi siyosatshunos Rafael Sattorov. O'zbekistonda o'tayotgan prezidentlik sayloviga oid Ozodlikning jonli blogi bilan ozodlik.org sayti yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishing.
O'zbekiston siyosat.
Yangi O'zbekistonda eskicha saylov, xorij matbuoti O'zbekistondagi prezident saylovi haqida. Tafsilotlar bilan Gulasal. Saylovda Mirziyoyev hamda mamlakatda rasman qaytdan o'tgan yana 4 siyosiy partiyadan nomzod qatnashmoqda. Ammo nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilardir. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hu Williamson yaqinda O'zbekiston hukumati o'zi bilan bir xil fikrlamaydigan nomzodlarga bo'lajak saylovda ishtirok etishiga ruxsat berish orqali mazmunli islohotlarga chinakam sodiqligini ko'rsatishi mumkin edi. Ammo bunday qilmadi, degandi. Williamsonga ko'ra, 24-oktyabr kungi prezident saylovlari O'zbekiston hukumati o'z va'dalarini amalga oshirish uchun qo'ldan boy berilgan yana bir imkoniyatdir. Uning ta'kidlashicha, prezidentlikka nomzodlar orasida muxolifatchilar va mustaqil nomzodlar va fundamental inson huquqlariga oid islohotlar amalga oshirilmagan. Saylovni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi esa oraliq hisobotida nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi deya xulosa qilingan. Mirziyoyevga qarshi da'vogarlar Adolat partiyasi yetakchisi Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov, O'zbekiston ekologik partiyasi yetakchisi Narzullo Oblomurodov hamda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi rahbarining o'rinbosari yagona ayol nomzod Maqsuda Borisovalardir. To'rtala nomzod qonunan ro'yxatdan o'tgan 5 partiya nomzodi bo'lib, bu partiyalar Mirziyoyev chizig'idan chiqmaydi. Muxolifat nomzodlarining saylovda qatnashish urinishlari esa samara bermadi. Shu yil boshida sobiq xonanda Jahongir Otajonov muxolifatdagi Erk partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishni e'lon qildi. Ammo o'zi va yaqinlariga bosimlar tufayli siyosatdan chekindi. Yozda O'zbekiston Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad etdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasianet nashriga intervyu bergan toshkentlik siyosatshunos Mirziyoyev siyosiy jarayonlar ustidan nazoratni yumshatishdan qo'rqishini aytgan. Agar ular itoatsiz muxolifat yetakchilariga saylovda qatnashishga ruxsat berishganida ham ularning g'alaba qozonish ehtimoli oz bo'lgan bo'lardi, degan u. Siyosatshunos buning zamirida hokimiyatni yo'qotishdan patologik qo'rquv yotishini qo'shimcha qilgan. Diplomat nashri muxolifat nafaqat rasmiy balki norasmiy to'siqlarga ham duchor bo'lgani haqida yozdi. Xususan nashr O'zbekistonda ko'pchilik orasida tartib birdaniga xaosga aylanib ketishi haqida qo'rquv mavjudligi haqida yozdi. Bu asossiz qarash sobiq prezident Islom Karimov davrida shakllangan va hanuz keng tarqalgan. Saylov arafasida O'zbekistondagi siyosiy muxolifat hamda fuqaro jamiyati faollariga bosim kuchaydi. Saylov yaqinlashar ekan ozodlik suhbatlashgan deyarli barcha faollar nazorat ostiga olingani va turli ko'rinishdagi bosimlar bo'layotgani haqida so'zlab berishdi. Prezident Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytdi. Mirziyoyev shuningdek 2019-yilda muxolifatga qarshi emasligi, ammo u mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgandi. Biroq o'tgan vaqt davomida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmadi.
O'zbekiston siyosat.
Rasman 1 milliondan ko'p, norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashab ishlayotgan Rossiyada O'zbekiston rasmiylariga ko'ra 7 ta saylov uchastkasi va 50 dan ortiq ko'chma saylov qutilari tashkil etildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Markaziy saylov qo'mitasi xorijda ochilgan 54 ta saylov uchastkasidan 7 tasi Rossiya Federatsiyasida saylovchilarni qabul qilishini ma'lum qildi. Hisob-kitobga ko'ra, Rossiyaning 50 dan ortiq mintaqalarida O'zbekiston fuqarolarining ixcham yashash joylarida ko'chma muddatdan oldin ovoz berish tashkil etildi. Rossiyaning Amur viloyati Svobodniy shaharchasida qurilishda ishlab kelayotgan farg'onalik Tohirjon o'zi ishlayotgan korxonada sayyor saylov punkti tashkil etilganini bildirdi.
Xudo xolasa qatnashamiz. Amurskida Svobodnodam. Biz o'zimiz Oshkada 25 ming ishchi bor, o'zbek. Shu yerda bo'lish kerak. Shunday tayinlash etildi.
Shu yerda sayyor punkt tashkil qilinsa kerak-a?
Ha, shunday. O'zim xohishimizda hamon tayinlanmayotgan yotoqxonada ofisimiz bor-da, shu yerda bo'ladi deb tayinlash etildi.
Dedi Tohirjon. Moskva viloyatida farroshlik qilayotgan buxorolik Nodirbek boshqa hamkasblari bilan birga ovoz berishga elchixonaga borishini ma'lum qildi. U saylovoldi jarayonlarini internetdan qiziqish bilan kuzatib borayotganini aytadi.
Ha, qatnashaman. Bozor kuni o'zimizning avtobus bilan shu ishxona tarafdan aytay ekan. Pasolstvo dedi-ku, mandorlik 4-5 ta brigada bordi. Prezidentimizga ovoz beramanda Shavkat Mirziyoyevga.
Boshqalarni tanimaysiz-a, kimlar u yerda ovoz ishtirok etayotgan?
Yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyatilik Zaylobiddin esa saylovlarda qatnashishdan foyda yo'q degan fikrda. U oldingi saylovlarni ham shu tariqa boykot qilganini aytadi.
Bormayman aka, tilla bersam bormayman. Nima qilaman? Ovoz berganim bilan baribir befoyda, bermaganim bilan berganim bilan bir foydasi yo'q. Sabab o'zi saylanib bo'lganligi aniq-ku. Agar Rasul Kusherbayev nomzod bo'lganda edi, o'zi musofir yurtda turgan bo'lsam, shu yerdan turib ovoz berib, uydagilarni ham da'vat qilgan bo'lardim. O'ylanmang ham, bor ovoz bering Rasul Kusherbayev. Siz oiladagilar aka hech kim bormaydi, ochig'ini aytib qo'yaman, hech kim bormaydi, chunki o'zi ma'lum-ku, 30 yildan oldin ham saylov bo'lganini ham O'zbekiston yurgan vaqtimni ham bilmaganman. Mana hozir 35 ga kirayotgan bo'lsam, biror marta saylov nimaligini bilmayman ham-da, bormaganmiz ham, o'zidan o'zi saylanadi. Meni borishligim uchun aka, agar Rasul Kusherbayev nomzod bo'lganda borib ovoz berardim. Qolgan hammasi maddohlar-ku, yolg'onchi deputatlar, bittasi buni masxarabozmi, klovn
dedi Zaylobiddin. Biroq Rossiyaning chekka o'lkalarida ishlayotgan va saylovlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lmagan o'zbek muhojirlari ham kam emasligi ma'lum bo'ldi. Voronej viloyati dalalarida olma terayotgan o'zbekistonlik muhojirlar shular jumlasidan. Ishlar brigadasi rahbari Farg'onalik Rashidjonning so'zlariga ko'ra, uning brigadasidagi o'zbekistonliklarning saylovlarda qatnashishga imkoni yo'q. Shunga qaramasdan mutaxassislar 85 federal mintaqadan iborat Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan milliondan ziyod o'zbek migrantlarini saylov uchastkalari bilan qamrab olishning imkoni yo'qligini ta'kidlamoqda. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Migrant Mobi portali asoschisi Yuris Botirjon Shermuhammad fikricha, Rossiyada ishlayotgan o'zbeklarning asosiy qismi har qanday vaziyatda saylovlarda ishtirok eta olmaydi.
Ovoz berishni regionlarda qilishyapti, Qurganda ham o'sha masjidda binosida bo'ldi. Shu odamlar kelib qilyapti, lekin qaysi regionga u migratsiya agenti yoki elchixona xodimlari yetib bormagan bo'lsa, Rossiya katta. O'zi ilgari unda namoz qatnashardi-ku, ilgari unaqa regionlarda ham qilishmasdi. Endi davlat imkoniyati shunaqa deyapti hozir. Meni fikrimcha bu saylovga qiziqish katta emas, sababiki hozirgi saylovda u asosiy nomzod yutishini hamma biladi. Lekin o'zi ko'p anaqalab kuchli kandidatlar yo'q,
dedi Yuris Botirjon Shermuhammad. O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi e'lon qilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 1.2 millionga yaqin o'zbek muhojiri rasman qayddan o'tgan. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu davlatda noqonuniy ishlab kelayotgan o'zbek migrantlari bilan birga hisoblaganda, ular soni 2 millionga yaqinligi aytiladi. Ayni paytda ishchi kuchi yetishmovchiligi sezayotgan Putin hukumati mamlakatda kuchayib borayotgan migrantofob kayfiyatga va koronavirusdan kasallanganlar soni keskin oshib borayotganiga qaramasdan, Markaziy Osiyolik mehnat migrantlariga Rossiyaga kirish cheklovlarini yumshatmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy Moskvaga tashrif buyurgan O'zbekiston bosh vazirining maslahatchisi Mehriddin Xayriddinov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida 158 ming O'zbekiston fuqarosiga nisbatan migratsiya amnistiyasi berilganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Rossiyada soni ko'payib borayotgan o'zbek ishchilarining pul jo'natmalari hajmi oldingi davrga nisbatan keskin oshgani kuzatilmoqda. Bu o'tkazmalar hatto pandemiyadan oldingi davrdan ham oshib ketgan. 2021 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 5.7 milliard AQSh dollarini tashkil etdi.
Dastur davomida ozod mikrofon natijasi avvaldan ma'lum saylovga borgim kelmadi.
Natijasi ma'lum bo'lgan saylovda borib nima qilamiz deyapti. Mana qo'shnilarimiz ham o'z ishini qilib yurishibdi.
Fermerlar Mirziyoyevlarga quda klaster ishlamagan tizim uchun pul olmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini ozodlik jurnalistlariga tahdidlarini tekshirishga chaqirdi. Yangi O'zbekistonda eskicha saylov, xorij matbuoti O'zbekistondagi prezident saylovi haqida. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kuchaytirilgan rejim saylov oldidan o'zbekistonlik faollarning harakati cheklandi. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistonlik bloger prezident Shavkat Mirziyoyevning maxfiy shovosi qarorgohini fosh qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni vaqtincha tark etganini tasdiqladi. U 24 oktyabr kungi prezident saylovi oldidan bosimlar kuchayganini aytmoqda. Shu yil yozida O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida yangi siyosiy partiya tuzish rejasini e'lon qilgan siyosiy faol Aleksey Garshin ta'qiblar ortidan dam olish uchun vaqtincha O'zbekistondan chiqib ketganini aytmoqda. Vaqtincha dam olish uchun O'zbekistondan ketib turishga qaror qildim. Siyosiy partiya tuzishga kirishganimdan buyon ta'qiblar tinmadi. Doimiy kuzatuvlar, ayniqsa saylov kuni yaqinlashgani sayin qattiq nazorat bo'lyapti. Har bir qadamimni kuzatishyapti. Men bilan kim gaplashsa, ularni ham so'roqqa chaqirishyapti. Shuning uchun O'zbekistondan chiqib ketdim vaqtincha. Dam olishim kerak. Charchadim. O'zbekistonda konstitutsiya doirasida ish qildik, qonunlar doirasida ishladik, lekin qonunlar ishlamasa foydasi yo'q. Ekan, dedi 19 oktyabr kuni xavfsizlik vajidan qayerdaligini ochiqlamagan Aleksey Garshin Ozodlik bilan suhbatda. Prezident saylovi arafasida O'zbekistondan chiqarilmagan boshqa bir siyosiy faol, taniqli xonanda Jahongir Otajonov Xorazm viloyatida kim bilan uchrashgan bo'lsa, ichki ishlar idoralariga chaqirtirilib, so'roq qilinganini aytdi. Meni o'zimni qarzing bor deb Turkiyaga chiqarishmadi. So'nggi bir haftada Xorazmdaman-ku. Men bilan gaplashgan kim bo'lsa, hammasini ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirib, Jahongir bilan nimalarni gaplashding, senga nima qildi, nima qilar ekan, nima qo'yar ekan degan savollar bilan so'roq qilishgan. Meni ham chaqirtirishgan, lekin ordersiz bormayman deganman. Mana shunday ahvol hozir. Saylov oldidan, dedi Jahongir Otajonov 20 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Erki demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini aytgan va keyinchalik o'zi hamda yaqinlariga bosimlar ortidan vaqtincha siyosiy faoliyatini to'xtatgan Jahongir Otajonov o'tgan yakshanba Urganch aeroportidan chiqarilmagandi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatini tanqid qilayotgan faollardan biri mustaqil siyosatshunos Mahmud Davronov 20 oktyabr kuni gaz va suvdan qarzing bor degan vaj bilan O'zbekistondan chiqarilmaganini aytdi. Bilet olmoqchi bo'lsam zapret qilib qo'yibdi. Bular chetga ketishimni bilib, aplata bo'yicha qarzing bor deb MIBga bergan. Tekshirib ko'rdim, zapret qilib qo'yibdi, lekin qarzim yo'q. Kvartira xotinimni nomida, lekin meni nomimni yozib qo'yishgan. Xato yozishgan. Endi hozir uni to'g'rilab, bazadan chiqqunicha 3-4 kun o'tadi. Bular biron joyga chiqib gapirib qo'ymasin deb meni chetga chiqishimga monelik qilishayotgan bo'lsa kerak. Jahongir Otajonovni ham chiqarishmadi. Uni aeroportdan chiqarishmagan paytda men ham tekshirib ko'raychi deb qarasam, men ham zapretda ekanman, dedi Davronov. Mahmud Davronov so'nggi yillarda shakllangan muxolif guruhlar safidagi ziyolilardan biri. Saylovda qatnashayotgan muqobil nomzodlarning birortasi amaldagi hukumat yoki prezidentni tanqid qilmagan. Aytishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganida boshqa ko'plab faollar singari u ham O'zbekistonning yangi rahbariyati va'dalariga ishongan, ammo tez orada bu ishonchi so'ngan. Toshkentlik faol Klara Saxirova 12 oktyabr kuni Toshkent shahrining Bektemir tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilgan. U yerda militsiya xodimi Saxirovani ko'p qavatli uylar tashqarisida saylov oldidan tozalash ishlarini ataylab paysalga solishda ayblagan, qamash bilan tahdid qilgan. Men Bektemir sifatli xizmat MCJ'da ishlayman. Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatamiz. Militsiya xodimi meni saylov oldidan tozalash ishlarini qilmayapsan deb turib, odamlarni qarshiligini qo'zg'atish, hukumatni tanqid qilish va odamlarni g'alayonga undashda ayblayapti. 194-chi modda, ya'ni militsiya xodimining qonuniy talablarini ham bajarmaganlikda ayblab, 15 sutkaga qamatish bilan tahdid qildi, dedi faol. Saxirova militsiya bo'limiga chaqirtirilishini jiddiy signal deb biladi. Saxirova 2.5 yillik qamoq ortidan o'tgan yil oktyabr oyida vafot etgan taniqli turkolog olim Andrey Kubatinning singlisidir. U ukasining ishi bo'yicha rasmiylarga ochiq murojaat qila boshlagach, o'ziga nisbatan tahdid va kuzatuv kuchayganini aytib keladi. Toshkentdagi inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva o'zi va safdoshlari mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlaridan saylov arafasida ko'chaga chiqmay o'tirish haqida ogohlantirish olganini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
O'zbekistonda 24 oktyabr kuni prezidentlikka nomzodlar saylovi bo'ldi. Qashqadaryo viloyat, Mirishkor va Koson tumanlarida yashaydigan saylovchilar bo'lib o'tgan bu jarayonga shunday munosabat bildirdi. Saylovchilar bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Saylov bo'lyapti, lekin hech kim uncha saylovga qiziqqani yo'q, hamma o'z ishi bilan avora.
Qanday qiziqqan yo'q, bormayaptimi saylov uchastkalariga?
Shaxsan mana o'zim uy bekasman. Yosh chaqaloqim bor, o'zim ham borganim yo'q, qaynanam ham borgani yo'q. Bana koşullarımızdan bir antası ketkenini körgenim yok. Köçer karasayızam, nümelerge karasayız, maşillerge, taksilerge çıksayızam, hama nümedir gapri yaptı, neticesi malum da nümeklasan diş yaptı.
Nümedir yaptı, neticesi malum di yaptı.
Neticesi malum bolgan saylovda borup nümeklamız di yaptı. Bana koşullarımızdan öz işini kılıp yürüşüptü.
Şimdi bana 4'te 5'te namzat var. 5'te namzat içte kalmışı Şavkat Mirziyoyev'ten başkalarını tanıyorsunuz mu siz? Bir ortasını.
Tanımayım ben, lakin isim familyalarını okuyamam. Numaraları da görmem ben, resimlerini.
Ya mesela bir ortasını bir gebron gapı, bir o numarası sizde koyuyor mu?
Prezident Şavkat Mirziyoyev'in numarasını okuyamam ben. İnsan kadri, yani bilmeyim ben numaraları da yazık. Şu insan kadrini hesap koyuyor ben, başkasınkini okumayacağım ben.
Bana koyanlardı ki, Alişer Kadirov var, Bahram Abdühalimov var. Bir ayol apayan var yerde, Maksuda varisi var diyen. Tanıyorsunuz mu onlarını?
Resmini körgenmen, leke tanımayım ben de. Bari neticesi malum sayılıyor ki bu.
Ne mi için indi siz neticesi malumdu bu ileysiz?
İndi hemen şimdi de yaptı. Benim şu kızıkmayken ben şu neticesi malum deyip bari bir. Çünkü bizler gelmiş, bana sayılıyor çakır o kağızı verilgen yok.
Ne mi kutansız indi mesela yangi prezidentten, kim buluştan katı nazar?
Bu saylovga ko'proq mana prokuratura xodimlari, sud xodimlari, shu davlat ijro xodimlari ko'p manfaatdor. Chunki qayta prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev saylansa, o'zlari ularning manfaatlari ko'proq nima bo'ladi-da?
Nima bo'ladi?
Yana shu eski hammom, eski tom, mana poraxo'rlik, korrupsiyaga yo'l qo'yilib, qonun adolat nima bo'lmaydi-da?
Nimaga men so'nggi 5 yilda bir o'zgarish bo'lmadimi?
Yo'q, o'zgarish ko'rganimiz yo'q shu prokuratura sud tizimlarida faqat poraxo'rlik, korrupsiya, adolatsizlik ko'rilyapti.
Saylovga bordim. Aslida qandaydir bir shukuh yo'qda. Saylovda har doimgi bo'ladigan shukuh yo'q. Nimagadir odamlarning yuzlarida hech bir nima yo'q. Tabassum yo'q. Bu nimadanligida men tushunolmadim, to'g'risini aytsam. Aslida biz o'zimizni o'sha tanlagan nomzodimiz ko'p o'zgarishlar olib keladi degan umiddamiz. O'sha umid bilan borib, saylab keldim fuqarolik burchim. Kelajakdan yaxshi umid qilib o'tiribmiz-da.
5 ta nomzod bor. Prezidentlikka shu nomzodlarni taniysizlarmi o'zi? Bir nimasidan
Tanıyımız, ijtimoiy tarmoqlardan ko'pchiligi juda mashhur. O'sha oxirgi paytda saylov nima, saylov oldi o'zlarining nimalarini,
dasturlarini,
rejalarini, dasturlarini o'qib eshittirganda ham diqqat bilan kuzatib bordim. Endi yaxshi fikrlar bo'ldi. Lekin hech qaysi biri bir kelajakda biror natija bir ko'rsatadigan bir nima deydi, bomb bo'ladigan dastur qilmabdi. Lekin men o'sha kelajakda biz tanlagan nomzod agar prezidentlikka o'tsa, men umid qilamanki, hozirda sal bir e'tiborsizlik bo'layotgan chiqarilgan qonun qarorlarining ijrosini ta'minlaydi deb umid qilaman. Shu umid bilan men borib o'sha ovoz berdim. Shu saylovdan keyin biz o'sha nomzodimiz hokimlardan boyagi anoni olishini hamma nimani hokimlarga berib qo'ydilar endi.
Vakolatlarda?
Vakolatlarda hokimlardan emas, qandaydir bir vakolatli organlar vakillariga berishligini, ayniqsa balkim u ichki ishlar bo'lar yoki balkim boshqa soha vakillari bo'lar, lekin prokuratura bilan hokimiyat hozirgi kunda juda bo'sh, ijroda umuman yo'q. Xalq masalan juda norozi o'sha hokimiyat vakillari ular eshitmayotganligidan, kimlarnidir tanish bilishlariga o'tib ketayotganligidan, masalan Koson tumani yerlari suvli lalmi yerlari hammasi o'sha Koson tuman hokimligida, viloyat hokimligida ishlaydigan xodimlarni qarindosh urug'chiligi bilan bo'linib ketganligi, mana shundan qandaydir norozi baribir ham o'sha tomonlama baribir kelajakda shu narsani bir tartibga olishsa yaxshi bo'lardi. Prezidentga o'tgan nomzodimiz shu jarayonga e'tibor qaratishlarini biz umid qilamiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Talibondan qochgan 200 dan ortiq afg'onistonlik O'zbekistonda arosatda qolmoqda. Murosasoz imom O'zbekistonning yangi muftisi kim? Turkiya chechen muxolifatchilariga suiqasdni tergov qilmoqda. Gumondorlardan biri o'zbek. Amerika orzusiga yo'l. Minglab tojikistonlik green karta yutishga umid qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston masjidlarida ham saylovda qatnashish targ'ib qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda prezidentlik saylovi arafasida mamlakat jami masjidlarida juma kungi namozlarda aholini saylovga chiqishga chorlovchi va'zlar o'qildi. Ba'zi imomlar saylovda qatnashish musulmon uchun vojib amal ekanini aytib, tarmoqlarda saylovga bormaslik haqida har xil bid'at tarqatib yurganlarga ishonmang deya da'vatlar qilindi. 22 sentyabr kuni Toshkentdagi Hazrat Ali jami masjidiga juma namoziga borgan toshkentliklardan biri kecha juma va'zi to'lalgacha saylov haqida o'qildi. Imom xatibimiz saylovda qatnashish har bir musulmonning burchi ekanini aytib, har xil muxolif guruhlarni saylovga bormaslik haqidagi gaplariga ishonmandek va'z o'qiyapti dedi. Ismi sir qolishni istagan toshkentliklardan biri. Ozodlik O'zbekistondagi boshqa masjidlarda ham o'xshash chaqiriqlar bo'lganini aniqladi. Tarmoqlarda tarqalgan video tasvirlarda imomlar juma namozida musulmonlarni saylovga chiqishga undovchi chaqiriqlar aytayotganini ko'rish mumkin. O'zbekistonda din davlatdan ajratilgan esa-da kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatdagi diniy muassasa va tashkilotlar faoliyati huquq-tartibot idoralari tomonidan qattiq nazorat qilinadi. O'zbekistonda saylovga chaqiriqlar bundan oldin ham masjidlarda yangragani haqida Ozodlik xabar qilgan. 24 oktyabr kuniga belgilangan saylovlarda O'zbekistonning joriy prezidenti hamda mamlakatda rasman qaytdan o'tgan yana 4 siyosiy partiyadan nomzod qatnashadi. Nomzodlarning barchasi joriy hukumat siyosatini ma'qullovchilar ekani aytilmoqda. O'zbekistondagi prezidentlik saylovini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi oraliq hisobotida nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi deya xitob qilgandi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra mamlakat bo'ylab 14 ta saylov okrugidan 10 mingga yaqin, shu jumladan O'zbekistonning xorijiy diplomatik vakolatxonalaridagi saylov uchastkalari saylovchilarni qabul qilishga shay holatga keltirilgan. Muxolifatdagi Erk partiyasi bundan oldin saylovni amaldagi prezidentni hokimiyatda qolish uchun uyushtirilgan tomosha deb atab, uni boykot qilishga chaqirgandi.
O'zbekiston siyosat.
Qariyb 4 milliard dollar sarflangan GTL zavodi gaz yo'qligidan ishga tushirilmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvda Qashqadaryo viloyatida tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berdi. 3.6 milliard dollarga qurilgan GTL zavodi qachon foydalanishga topshirilishini davlat rahbari ochiqlamadi. Prezidentga ko'ra, dunyodagi 5 ta zavoddan biri bo'lgan bu yirik korxonani 2020 yilning oxirida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan edi. Keyinroq yana 2 muddat belgilanib, bu muddatlarda ham korxona ishga tushmadi. Zavodni ishga tushirish mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vazirining aytishicha xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liq. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni Jizzaxda o'tkazgan saylovoldi uchrashuvi chog'ida qilgan chiqishida tabiiy gaz eksport import masalalariga to'xtalib, jumladan bunday dedi. Avvallari gaz sotardik, hozir sotib olishga tayyormiz. Chunki sanoatimizga katta miqdorda gaz kerak. Qashqadaryodagi GTL zavodimiz tayyor turibdi. Lekin men ishga tushirishga shoshilmayapman. Chunki bunday zavod dunyoda 5-ta. Gazdan benzin olinadi, qo'shimcha qiymat yaratiladi. Gaz kelajak avlodiga qoladigan boylik. Har xil shartnomalar bilan sotib yuboraverish kerak emas, degan Mirziyoyev. O'zbekiston GTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009-yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009-yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yil dekabrda O'zbekiston GTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Zavod qurilishi naqadar ulkan obyekt bo'lgani to'g'risida tasavvur beruvchi yana bir raqam. Korxona rasmiy saytiga ko'ra 2020-yil dekabrida zavod qurilishiga jalb qilingan ishchi xizmatchilar soni maksimal ko'rsatkichga yetib 13.6 ming nafarni tashkil qilgan. Aynan ishchi xizmatchilar soni maksimal ko'rsatkichga yetgan muddat 2020-yilning dekabri zavodning dastlabki mahsulotni ishlab chiqarish muddati sifatida belgilangan. Bu haqda mahalliy matbuot O'zbekiston prezidentining 2020-2022 yillarga mo'ljallangan investitsion dasturga tayanib xabar qilgan edi. Zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021-yilning mayida mahalliy nashrlar Energetika vaziri matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib, zavoddagi qurilish montaj ishlari 92%ga bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7-aprelida matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Prezidentning 21-oktyabrdagi bayonotidan aytilgan muddatlarda zavod ishga tushmagani ma'lum bo'ldi. Boz ustiga qachon ishga tushirilishi noma'lum qolmoqda. Nega? Ozodlik bu savolni mustaqil O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbek neft-gaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinovga berdi. Uning aytishicha, zavod qurib bitkazilgan, u ishlab chiqarishga tayyor, biroq zavodni ishga tushirish prezidentning inon ixtiyoriga bog'liq emas. Bunday zavodlar ishga tushirilganidan keyin uzluksiz rejimda ishlashi kerak. Masalan, 1964-yil ishga tushirilgan Navoiy azot kombinatini 1991-yilda 3 kunga to'xtatishga majbur bo'lishgan. O'shanda juda katta xavf paydo bo'lgan, chunki zavodni O'zbekistonning o'z gazi bilan yil 12 oy uzluksiz ta'minlash imkoni yo'q, dedi Husayinov. Bundan roppa-rosa bir yil oldin, 2020-yilning 21-oktyabri ertalab 7:30 da GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stikiyali norozilik aksiyasiga chiqqan. Ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5000ga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan edi. Voqeaning ertasiga 22-oktyabr kuni Ozodlik Engineering kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlanganini xabar qilgan. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Fermerlar Mirziyoyevlarga quda klaster ishlamagan tizim uchun pul olmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi bahor oylarida Jizzax viloyat Do'stlik tumani fermerlariga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatib berish maqsadida ularning nomiga har gektar yer hisobiga 25 million so'mdan kredit rasmiylashtirgan. Fermerlarning aytishlaricha, uskunalar keltirilib, fermerlar shiyponlariga qo'yilgan, lekin shartnoma bo'yicha ularni o'rnatib va ishlatib berish vazifasi bajarilmagan. Fermerlar esa ishlatilmagan bu tizim uchun kredit va uning foizini to'lashga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. Sangzor tekstil MCJ ish boshqaruvchisi fermerlarning iddaolarini yolg'onga chiqarar ekan, hamma fermerga tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilib, ishlatilib berilganini aytdi. Sangzor tekstil MCJ prezident Shavkat Mirziyoyev amakivachchasining qudasiga tegishli ekani aytiladi. Do'stlik tumanidagi 120 fermer xo'jaligiga joriy yilning bahorida tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish vazifasi qo'yilgan edi. Ismi sir qolishini iltimos qilgan fermerning aytishicha, Sangzor tekstil MCJ klaster korxonasi kredit hisobiga bu tizim uskunalarini o'rnatgan, ammo ishga tushirib bermagan. Misol uchun bitta fermerga 20 gektar yerga 500 million so'mlik tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatib beramiz dedi. Har gektariga 25 million so'mdan kredit olish uchun bankka men kafil bo'laman. Xohlamasang o'zing garovga narsa qo'yib olaver dedi. Biz yo'q desak, bu yoqdan hokim prezident qarori bor qilasan deyapti. Majbur shartnoma tuzib gektariga 25 million so'mdan kredit oldik. Surishtirib ko'rsak, o'zining narxi gektariga 18 million so'mdan ekan. Shu joyining o'zida fermerni yana 7 million so'mga o'tirg'izdi. Uskunalarni olib keldi-yu, lekin o'rnatib ishlatib bermadi. Endi esa ishlamagan narsaning kreditini ham uning foizini ham to'lashga majbur bo'lyapmiz, dedi ismisir qolishini iltimos qilgan fermer. Fermerning aytishicha, ularning hududidagi 20 ta fermerning birortasi ham bu yil tomchilatib sug'orishdan foydalana olmagan. Do'stlik tuman Sarkisov suvdan foydalanuvchilar uyushmasidagi ismisir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, u olib kelingan uskunalar o'rnatib berilmaganidan keyin paxtani an'anaviy tarzda sug'orishga majbur bo'lgan. Menga juda kerak edi bu tizim, chunki yerimga suv chiqmaydi. 100% nasosdan olaman suvni. Telefonimga bankdan xabar kelyapti, har oy 13 million so'mdan yechib olyapti, dedi suhbatdosh. Sangzor Tekstil MCJ ijrochi direktori Otabek Xo'jametov fermerlarning bu iddaolarini qat'iyan rad qilar ekan, ularga tomchilatib sug'orish tizimi 100% o'rnatib berilganini aytdi. Sizga kim aytgan bu gaplarni? Bunisi menga qorong'u. Tomchilatib sug'orish joriy qilindi. Biroz kechikdi-yu, ammo hammasi ishga tushirildi. Jiddiy muammo bo'lmagan. Ularning da'volari mutlaqo yolg'on, dedi Xo'jametov. Otabek Xo'jametovning aytishicha, Sangzor Tekstil MCJ'ning ta'sischisi Jizzax viloyat G'allaorol tumanidan bo'lgan tadbirkor Diyor Bozorov. Do'stlik tumanidagi fermerning iddao qilishicha, Diyorning otasi Baxmal tumanining Sangzor qishlog'ida tug'ilgan marhum G'ofirboy Bozorov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qudasidir. Uning so'zlariga ko'ra, prezident amakisining o'g'li, ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan Muxtor Mirziyoyevning qizi Bozorovlar xonadoniga kelin bo'lib tushgan. Bu iddaoni tasdiqlagan Do'stlik tumani davlat idoralaridan birida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Diyor Bozorovning biznesi ayni paytda juda gullagan. Diyorbekning otasi G'ofir aka juda qudratli odam edi. Mirziyoyev bilan shaxsan tanish edi. Otasi vafotidan so'ng boshqaruv Diyorbekning qo'liga o'tdi. U hozir Do'stlikda xlop zavodini oldi, gaz zapravka qurdi, minglab gektar yeri bor. Qoraqalpog'istonda ham 2000 gektar yeri bor. U bilan yaqin bo'lgan bir tanishimning aytishicha, u to'g'ridan-to'g'ri qo'l telefonida prezident bilan gaplashar ekan. Qudaning dastagi zo'r bo'lar ekan. Muxtor Mirziyoyevning qizi Diyorbekning kelinoyisi bo'ladi, lekin Diyorbekning akasi kim ekanligini bilmayman. Ilgari prokuraturada ishlagan deb eshitganman, dedi mulozim. Ammo ozodlik ixtiyorida Muxtor Mirziyoyev va G'ofirboy Bozorov oilalarining quda ekanligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Muxtor Mirziyoyev 2017-yilning may oyida Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. 2019-yilning yanvar oyida Mustaqil Eltuz nashri Muxtor Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmatining Ichki xavfsizlik va shaxsiy tarkib faoliyatini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlayotgani haqida yozgan edi. Jizzax viloyati ichki ishlar tizimida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan mulozimning aytishicha, Muxtor Mirziyoyev Davlat xavfsizlik xizmatida ko'p ishlamagan. 2019-yilning o'zida Ichki ishlar vazirligining Ichki xavfsizlik boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan va shu kunga qadar ayni vazifada ishlab kelmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Muxtor Mirziyoyevning o'g'li Eldor Mirziyoyev Jizzax, Sirdaryo viloyatlaridagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarini nazorat qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Davlat va din. 19 oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlarining yangi rahbari mamlakat muftisining nomi e'lon qilindi. Toshkent shahar bosh imom xatibi lavozimida ishlab kelgan Nuriddin Xoliqnazarov shu yil 15 avgustda 71 yoshda vafot etgan Usmonxon Alimovning o'rnini egalladi. Yangi muftini tayinlash qariyb 2,5 oyga cho'zildi, tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkent shahri bosh imom xatibi bo'lib ishlayotgan andijonlik imom Nuriddin Xoliqnazarovning muftiy lavozimiga tayinlanishi mumkinligi haqida Ozodlik 17 sentyabr kuni yozgan edi. Ozodlikning musulmonlar idorasidagi manbalari Xoliq Nazarov muftilikka ko'rilayotgan ikki nomzoddan biri ekani uning prezident Mirziyoyev nazariga tushgani haqida aytishgandi. 19-oktyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining kengaytirilgan yig'ilishida Xoliq Nazarov O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy lavozimiga saylandi. O'zbekistonda bu saylovning videosi jamoatchilikka ilk bor namoyish qilindi. Ushbu videoda muftiy o'laroq ilk chiqishini qilgan Xoliq Nazarov mamlakatga tinchlik va uning rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchiligini bildirdi. 1968-yil Andijon viloyati Asaka shahrida tug'ilgan Xoliq Nazarov 2019-yilda Toshkent shahar bosh imom xatibi bo'lib tayinlangan, unga qadar uzoq vaqt Andijon viloyati bosh imom xatibi bo'lgan. Andijonda 15 yildan ortiq Xoliq Nazarov bilan birga ishlagan shahrixonlik imom, Bo'ston avvalgi Bo'z tumanida uzoq yillar imom xatibi bo'lgan Abdulahad Qori Tojiyev Nuriddin Qorining muftiy lavozimini egallagandan xursandligini aytdi.
Men opa-dadalari Shafoat hoji deb Qirg'izistonga o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tomonidan qozi bo'lib saylangan juda ma'rifatli xonadonni farzandi. Hammaga yoqaveradigan bir xulq egasi. Hamma yo'g'ni biladigan bolada endi ahli ilmlarimizni ittifoqqa keltira oladigan darajada saviyasi, iqtidori yuksak.
Andijonlik sobiq imom Abdulahad Tojiboyev edi. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online o'z veb-sayti asoschisi Adham Otajonov Nuriddin Qori Xoliq Nazarovni mu'tadil shaxs deb baholadi. Diniy ma'ruzalari bilan ancha tanilgan, imomlar orasida statusi baland chunki Toshkent shahri bosh imomi edi, deydi Adham Otajonov. Otajonov Xoliq Nazarov bilan ma'lum muddat birga ishlagani, AQSh delegatsiyasi bilan uchrashuvlarda birga qatnashganini ham ilova qildi. Yangi muftiy vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yaqinda qabul qilingan yangi tahririni hozirlash, undan xususan jamoat joylarida diniy libos tushunchasini olib tashlanishida tashabbuskorlardan biri bo'lgan. Bu kishining dunyoqarashi ham keng. AQSh davlat departamentining sobiq rahbari Mike Pompeo kelganda ham u bilan uchrashuvda ishtirok etgan, diniy erkinliklar masalasida muhokamalar olib borgan deb qo'shimcha qildi Adham Otajonov. Ammo Otajonov fikricha muftiylikka tayinlangach bu kishining o'zbekistonlik dindorlarni qiynab turgan qator masalalar, diniy ta'lim, o'quvchi va talabalarning ro'moli, diniy adabiyotlar kabi muammolarning hal bo'lishini kutish qiyin masala. Blogerga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi oylarda Tolibonga xayrixoh va nisbatan radikal pozitsiyadagi dindorlar qatlami kengayishi borasida ham yangi muftiyning hukumat izmidan chiqishini kutish qiyin. Ammo radikal va fanatik guruhlarga qarshi, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish tamoyillari doirasida harakat qilsa kerak deb taxmin qiladi bloger. Musulmonlar idorasining oldingi raisi muftiy Usmonxon Alimov shu yilning 15-avgustida 71 yoshda vafot etgan, shundan buyon muftiy lavozimi bo'sh qolayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Andijonda 15 yildan ortiq Xoliq Nazarov bilan birga ishlagan shahrixonlik imom, Bo'ston avvalgi Bo'z tumanida uzoq yillar imom xatibi bo'lgan Abdulahad Qori Tojiyev Nuriddin Qorining muftiy lavozimini egallagandan xursandligini aytdi.
Bu kishi o'zi azaldan ham katta olim, ulamo bo'lgan zot. Dadalari Shafoat, opa-dadalari Shafoat hoji deb Qirg'izistonga o'sha O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi tomonidan qozi bo'lib saylangan juda ma'rifatli xonadonni farzandi. Sabab biz birga ishladik, necha yil, necha zamon shu ish boshqarish, hammani birlashtirish, muomala qilish ilmi yaqin bo'lgan. Bilasiz, Andijonda har xil o'shanaqa nimalar ko'p bo'lgan. Shularni ham hammasini ahli ilmlarimizni ittifoqqa keltira oladigan darajada saviyasi, iqtidori yuksak bu nimani.
Hozir mana o'zingiz ishora berib o'tib ketdingiz, Andijonda har xil nimalar bor deb. Abdulvali Qorida endi eng mashhur va eng ziddiyatli imomlardan biri. O'sha paytlarda bu kishi kim bo'lgan?
Bu kishi vaqtlarda o'qib yurgan bir talaba bo'lgan. Unaqa nimalarda, masjidlarda imomatlik, boshqa bunaqa nimalarga unaqa yaqin bo'lgan emas bu kishi.
Endi mana hozir O'zbekistonda biror nima deydi? Endi har doim ham O'zbekiston, umuman Farg'ona vodiysi diniy jihatdan eng ziddiyatli deymizmi, nozik mintaqa. To'g'ri aytyapsiz, nozik mintaqa.
Nozik.
O'sha noziklikni bilib va o'sha noziklikdan kelib chiqib bosh imom bo'lgan Andijonga necha yillar davomida.
Ha, shunday bo'ldi, ha. Biz masalan shu kishini men Bo'z tumanida imom xatib bo'lib ishladim. Masalan 45 yildan ortiqroq 33 yilmi mana shu nimada o'tdi Bo'zda, qolgani Shohxonda. Men o'sha imperiya vaqtida ham masjidlarda mutavalli noib imom bo'lib ishlaganman-da. Men mana shu 6 tami muftiyni qo'lida ishladim. Endi hozir pensiyaga chiqib ketganman. Hozir mana 1 yil, 1 yarim, taqriban 2 yil cho'p qoldi. Bu Mulla Nuriddin Qori davrida bunaqa ziddiyatli to'qnashuvlar, tarafkashliklar bo'lmadi. O'shnaqalik ziddiyatlik odamlar ham endi bo'ladi, baribir raqobat, bir tosh otish hamma joyda, hamma ishda bo'ladi-ku. Endi bitta bu dindorlar masalasida emas u. Shularga ham o'zini go'zal xulqi bilan, haliga Muhammad oldi olam xulqi xushdin deb oltin kumushdin deb o'zini go'zal xulqi bilan, o'sha ilmi, yuksak ma'naviyati borligi sababidan u narsalar sezilmadi bizda. Balkim mana shu go'zal xulqi bilan o'sha boshqa odamlarni ham o'ziga maftun qila oladigan darajada ish olib bordi.
Endi biror bir kamchiligi ham bormi bu kishini?
Bilmayman nima kamchiligi bor. Endi o'zini oilaviy ishida boshqasida bo'lsa bilmayman, lekin olib borayotgan kamchilikni sezmadim.
Endi masalan, O'zbekistonda yillar davomida dindorlar uchun muammo bo'lib kelayotgan masalalar bor. Masalan, diniy ta'lim, xotin-qizlarning kiyimi, diniy adabiyotlar masalasi, masjidlar soni masalasi, yangi masjidlarni ochishga ruxsatni qiyinligi masalasi. Bu masalalarda bu kishi biror o'zgarish qila oladi deb o'ylaysizmi?
Inshaalloh. Xudo xolasa, hammaning o'zining fikri bor-ku, lekin mening fikrimda, ongimda ishonamanki, eskidan shu din xizmatida kelgan oilani vakili sifatida bu o'shunaqaga erishadi xudo xohlasa. Shunaqa sabab betlarda ham bo'lganda, o'zimizda ham bitta hokimiyatlarda har xil bizlarga, majlislarga, senatorlarga aqabaqa nimalar qilganda, bu imomlarni tarafini olib ko'p shu narsalardan xalos qilganda, o'zimiz mana diniy idoramiz bor, bizga aytasizda biz nima qilaveramiz, ha deb bularni chaqirib boshqa qilib har narsaga aralashtirish durust emas degan nimalar bilan bizga ancha yengilliklar bergan, tashkil qilgan bu Mulla Nuriddin qori.
Ya'ni bu borada shu paytgacha biror bir muftiy hukumatni chizig'idan chiqmadi va hukumatga masalan jiddiy talablar qo'ya olmadi. Bu kishi shunaqa talablar qo'ya olarmikin yoki bunga imkoniyat berilarmikin, nima deysiz?
Endi hozirgi ketayotgan siyosatimizga qaraganda, hozirgi kundagi mana davlatimiz olib borayotgan siyosatiga qaraganda, sohada juda yaxshiliklar, yangiliklar bo'lib boryapti. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Mana masjidlar yangidan qurilyapti, boshqa yangidan mana yaqinda Qoraqalpog'istonga borgandim, nechta ham yangi masjid qurilyapti ekan, yangidan o'sha masofalar uzoq joylarga yangidan bo'lyapti ekan. Endi topar maqsudini har kim ohista-ohista deyiladi. Endi bu kishi ham o'sha maqomga mana kecha yo bugun saylangan bo'lsalar, xudo xohlasa o'sha nima amaliyotga kelgandan keyin ma'lum bo'ladi bu narsalar. Lekin men 100% bo'lsa ham 50% dan ko'proq shunaqa shijoat bor bu nimada, Mulla Nuriddinda bu gapira oladi. Ilmiy yo'llar bilan gapiradi. Bu qonunlarni ham boshqa narsalarni ham juda ko'p yaxshi biladi.
Va ayni paytda bu kishi ham oxirgi masalan hali muftiy bo'lib saylanmasidan turib Shavkat Mirziyoyevga Qashqadaryo safarida hamrohlik qildi. Yonlarida shu nima deydi, avvalgi muftiy egallagan maqomda o'tirib duolar qildi. Bu kishini Shavkat Mirziyoyev bilan aloqalari ham bormi, qanaqadir oldindanmi bilmayman, bosh vazirlik paytidanmi?
Yo'q, bu kishini olib borayotgan ishlari Andijon viloyatida-da endi. Olib borayotgan imomlar bilan bo'lgan ishlari, siyosat bilan bo'lgan ishlari, boshqa shu ta'sirli gaplari balkim ularga nima bo'lgandir, ma'qul kelgandir.
Endi oxirgi savolim, mana hozir nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun bir nozik zamonlar hozir. Shu janubiy sarhadlarda u yoqda Taliban bor, u yerda hokimiyat almashdi, u yoqda shariat qoidalari keldi. Endi Talibonlarni nazaridagi shariat hukmronligi o'rnatildi. Toshkent bordi keldi qilyapti, Qozog'iston bordi keldi qilyapti, Tojikistondan tashqari hamma aloqalarini ushlab turibdi-da endi bular bilan. Shuni fonida O'zbekistonda toliblarga xayrixohlik kuchayayotgani kuzatilyapti. Boshqa bir tarafdan biroz radikal qarashdagi chiqishlar ham ko'payyapti tarmoqlarda. Bu masalalarda bu kishini yondashuvi qanaqa bo'larkin?
Endi uni bilmadim. Men hozir mana 2 yildan beri bu tizimdan chiqib o'tib olganman. U masjidlarda, boshqalarda, bularda targ'ibotida, tashviqotida nimalar kechyapti bilmayman. Buni tushunmayman. Siyosatdan ancha uzoqroq yoshim ham 70 ga yaqinlashib qoldi. Ko'proq endi bu siyosatni bilmadim. Buni endi kelajak ko'rsatadi-da.
O'zi u Farg'ona vodiy taraflarida mutasabbiblik kuchayapti degan xavotirlar bor. Umumiyatla O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, mintaqada shunaqa kuchayapti degan xavotirlar bor. Bunaqa kuchayishni sezladimi sizga?
Oldin sezilardi, oldin.
Oldin deganingiz qachon endi?
Bu Mulla Nuriddinlar yangi kelgan vaqtida, mana shu nimalarimizga kirgan vaqtida o'shanaqa bo'lgan, ya'ni 5-6 yil, 10 yil burun. Shu jarayonda endi ancha hozir bosh imomlar Namangondagi Domla Hazrat ham, Abdulhay Domla ham, bu Farg'ona bosh imomlari Ubaydulla Qorakam ham yaxshi ishlar qilishyapti. O'zlarini go'zal xulq axloqlari bilan odamlarimizni, ahli ilmlarimizni, ulamolarimizni, imomlarimizni juda chiroyli bir holatga keltirishib qo'ydi. Men endi shuni ichida yuraman-ku.
Chiroyli holatga keltirdi deganingiz endi murosaga keltirdimi ularni yoki qaytardimi yo'lidan qayoqqadir?
endi qaytdimi qaytmadimi shu domlalar bir-birini sen an olsan sen man olsan deydi agar yo'qoldi-da.
Ziddiyat yo'qoldi.
Ha, sen vahobiysan, sen andaqasan, mundaqasan degan gaplar bartaraf bo'ldi-da. Hozir bizda ham imomlarimizda nima bo'ldi? Hammalari chiroyli bo'ldi, bir guldasta bo'lib qoldi-da. Endi aniqa bir-birlariga izzat, hurmat yaxshilandi bizda.
Muomala yaxshilandi.
Muomala yaxshilandi. Unaqa masalan bir ikkita imom kirib borsa, mana u keldi deb o'rnidan turib chiqib ketar edi. Imomlarimizni bo'lmasa ham
90-2000-yinchi yillar orasidagini aytyapsizmi yo 2000dan buyog'ini aytyapsizmi?
Asha 2000 ashlar atrofida-da.
Karimov zamonida.
Karimov zamonida bo'lgan, o'shanaqa bo'lgan, ancha qiyinchiliklar bo'lgan endi dindorlarga nisbatan. Endi alhamdulillah hozir bunaqa tazyiq, taqib, tahdid degan narsalar hozir ko'tarildi. Yo'q desa ham bo'ladi. Sabab hamma nima keldi-da, bir yo'lga tushib qoldi-da bitta tizimga.
Tushunarli. Demak, bu kishini muftiy bo'lganidan xursandsiz?
Men xursandman. Juda o'rnini, juda joyini topdi. Nimani, hali ot o'rnini toy bosdi degan maqol bor-ku o'zbeklarda maqoli. Ana shunga xos va rost keladi. Sabab shunaqa iqtidorli, iste'dodli, bunaqa odamlarni bir uyushtirib oladigan odam yana O'zbekistonda bordir. Lekin men hozir shu timsolda shu Mulla Nuriddin qorini nima ko'raman. Men masalan bu kishiga xushomad qilib, men bu yoshlardan o'tdim. O'zim umrim bo'yicha shu dinni xizmatini qilib o'tdim. Endi menga buni maqtashdi yo yomonlashdi qizig'i yo'q, lekin bor gap shu. Bu xudo xohlasa umidimiz, odamlarni ham orzunimasi, hammasi shunaqa bo'lib turibdi o'zi. Biz andijonlik bo'lganimiz uchun andijonliklar xursand bo'lyapti, boshqa deylarni bilmayman lekin.
Andijonlik sobiq imom Abdulohat Tojiboyev edi. Nuriddin Xoliqnazarov O'zbekiston mustaqilligi davrida diniy rahbariyatga keltirilgan 6-chi muftiydir. Unga qadar Usmonxon Alimov, Abdurashid Qori Bahromov, Muxtorjon Abdulloh Buxoriy va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf muftiylik qilgan. Umumiyatla O'zbekiston va Markaziy Osiyoda 5 respublika musulmonlari uchun alohida boshqaruv organi sifatida muftiyatga asos solish tashabbusi mintaqada tanilgan boboxonlar sulolasiga mansub. Bu sulola asoschisi Shayx Eshon boboxon tashabbusi bilan 1943 yili O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining diniy nazorati tashkil etilgan va u kishi muftiy etib tayinlangan. Muftiyat ilk tashkil etilgandan buyon mintaqadagi musulmonlarni boshqarishda hukumatga qo'l kelgan, davlat siyosatini imomlarning ma'ruzalari va ta'siri orqali aholiga yetkazishda muhim organlardan biri bo'lib qolayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekistonda 200 dan ortiq afg'onistonlik na ortga qaytish, na O'zbekistonda qolish va na 3-chi davlatga chiqishini bila olmay arosatda qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Termizdagi afg'onlar jamoasi oqsoqoli Muhammad Qosim Nizomining aytishicha, bu afg'onlar orasida kuch ishlatar tizimlar, sud va prokuratura organlarida ishlagan taniqli shaxsiyatlar bor. Ularning barchasi mamlakatga qisqa muddatli viza bilan kirgan va Surxondaryo viloyati hokimligi aralashuvi bilan 48 afg'onistonlikning viza muddati 3 oyga uzaytirib berilgan. O'zbekistonda 30 yilga yaqin yashab ishlab kelganini aytgan afg'onistonlik Muhammad Qosim Nizomining aytishicha, mahalliy huquq-tartibot organlari va hokimiyat idoralari ularning vaziyatini tushunmoqda. Biz hokimiyatga vizani uzaytirishda yordam so'rab murojaat qildik. To'ra Bobolov yordam berdi. 48 kishining vizasini 3 oyga uzaytirib berishdi. Yana 9 kishiga hujjat topshirganmiz, dedi Nizomiy. Uning aytishicha, O'zbekistonga viza bilan kirib kelgan va hozirda mamlakat hududida qolayotgan 200 ga yaqin afg'onistonlikni biladi. Ular orasida taniqli davlat arboblari, harbiylar, jurnalistlar, ishbilarmon va oddiy odamlar bor. Shu kunda Toshkentda yashayotgan afg'onistonlik jurnalistning aytishicha, Termizdan farqli poytaxtdagilarning ahvoli og'ir. Viza muddati tugayotgan qochqinlar nima qilishini bilolmay xavotirda yashamoqda. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan bu afg'onistonlik jurnalistga ko'ra 25 kun muqaddam 2 jurnalist Afg'onistonga qaytib ketgan, ularning vizasini uzaytirib berishmagan, buning ustiga jarima solingan. Hozir yashirinib yashab yurishibdi, dedi Toshkentda qolayotgan afg'onistonlik jurnalist. Hozircha O'zbekiston rasmiy idoralari bu ma'lumotga biror izoh bermadi. Uning aytishicha, uning o'zi ham shu kunda og'ir ahvolda kun kechirmoqda, chunki O'zbekistonga kelgandan buyon biror ish topolmagan, mablag'ini sarflab bo'lgan, ortga qaytishdan boshqa chora ko'rmayotir. Viza muddatining tugashiga 4 oy bor. Bular vizani cho'zib bergan taqdirda ham bu yerda na ish bor, na boshqa imkoniyat. Men Afg'onistonga qaytib, u yerdan Eronga ketishni o'ylayapman, ammo Afg'onistonga omon kirib chiqish juda xatarli masala, dedi bu jurnalist. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara qo'shinlari O'zbekistonga kirib kelgan afg'onistonliklar taqdiriga oid ozodlik savollarini ochiq qoldirib kelmoqda. Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ayrim ichki ishlar idoralari xodimlari ularga mamlakatda bemalol yashab turish mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda, ammo keyingi haftalar ichida Ichki ishlar vazirligi xodimlari qo'liga tushib qolganida viza muddati tugagani o'rtaga chiqqan va jarima solingan afg'onistonliklar haqidagi ma'lumotlar ham quloqqa chalinmoqda. Bu qochqinlar taqdiri qator xalqaro tashkilotlar diqqat markazida turibdi. 21 oktyabr kuni 3 tashkilot Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi, inson huquqlari xalqaro hamkorlik tashkiloti va Norvegiya Helsinki qo'mitasi qo'shma bayonot chop etdi. Hisobotda 70 dan ortiq afg'onistonlik jurnalist, inson huquqlari faollari, parlament a'zolari, musiqachi va rassomlar hamda ularning oilasi tilga olingan. Aytilishicha, bularning vizasi 11 noyabrda tugaydi va hanuzgacha undan keyin ularni nima kutayotgani noma'lumligicha qolmoqda. Buning ustiga qo'shma hisobotda qayd etilishicha, bu afg'onlar yollayotgan mahalliy advokatlar ham sekin-sekin ishni tark etmoqda. Hisobotda jumladan shunday deyiladi: advokatlar agar afg'onistonlik qochqinlar yuridik himoyasi bilan shug'ullanishsa, litsenziyasi bekor qilinishi haqida xavfsizlik xizmati tomonidan tahdid olganini bildirishdi, deyiladi hisobotda. O'zbekiston 2005-yilda Andijonda bo'lgan qonli voqealardan so'ng BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligining O'zbekistondagi vakolatxonasini mamlakatdan chiqarib yuborgan. O'zbekiston hukumati afg'onistonlik qochqinlarni qabul qilish, ularni joylashtirish, shuningdek ularga BMT tomonidan boshpana berish tartibiga oid savollarni ochiq qoldirmoqda. Ammo 21 oktyabr kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston ratifikatsiya qilgan hujjat, BMTning qiynoqlar bo'yicha konvensiyasi ham bu afg'onlarning yurtiga qaytarilishini taqiqlashi qayd etilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.